Ozatlık Radyosu söyleyin. Bugün 2. Dekabr, Sişembe. Mikrofon aldığında Biket İmirvan. Bugün Ozatlık Topşırığında. NATO Грузия белән Украинаны беркетәшлеккә рәсми нәмзәт итеп кабул итү мәсьәләсен тикшерә. Әлегә яклар уртак фикергә килә алмый. Казанда финанс кризис шартларында Чишмә суына бәя күтәрелде. ВИЧ белән авыру балалар нәрсә турында хыяллана? Казанда СПИД белән көрәш көненә багышланган чаралар үтә. Оренбург кешеләрен кризис куркытмый. Мусульманнарның инде 3-нче төркеме хаҗга китте. Бұлар барса да бүгін Озатлықта бұлар. Әліге сұңғы хабарлар білен танышы.
Озатлықта хабарлар. Нешік бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бірнеше мұхим хабарының қысқашасы. НАТО министрлары Русия білен мүнісіпетлерінің келешегі турында сүйлеше. Русия білен Грузия орасында шыққан суғыш сәбәплерін Европа бірлігінің мақсус комиссиясы текшіре башлады. Таиланд оппозициясы қоршылық шараларын тоқтатты. Брюссельде Перм яғын таныту шарасы ұзды. Хәзір бұл һәм қойбір башқа яңалықлар турында толырақ мәғлімет. Бүгін Брюссельдә НАТО ташқы эшләр министрларының 2 көнлек очрашуы башланды. Сөйләшүдә сүз Украина һәм Грузия белән мөнәсәбәтләр турында бара. АКШ НАТОның 2 илгә дә әгъзалык планын бирүен яклый. НАТОның башка әгъзалары, атап әйткәндә Германия һәм Франция, моның Россия белән мөнәсәбәтләргә зыяны булачак дип АКШ тәкъдименә каршы чыга. НАТО генераль секретаре Яп де Хопсхефер НАТОның Россиягә карашы үзгәрми дип белдерде.
After the Caucasus conflict, we decided that there could be no business as usual with Russia.
Кавказ низагыннан соң без Россия белән элеккегечә эшләп булмас дигән карарга килдек. Мөнәсәбәтләрне җитди итеп карап чыгу кирәк. Бүген без бу эшне дәвам итәчәкбез. Россия белән мөнәсәбәтләрне ничек кору турында берәр төрле килешүгә киләчәкбез. Әмма максатыбыз шул ук кала, без Европаны бер бөтен ирекле һәм тыныч итеп күрәбез. Анда Россиянең үз җаваплы ролен башкаруын күз алабыз, диде Схефер. НАТО белән Россия арасында мөнәсәбәтләр Россия белән Грузия арасында сугыш чыккач туктатылган иде. Ике арадагы мөнәсәбәтләрне НАТО Россия шурасы күзәтә. Европа берлеге җәен Россия белән Грузия арасында чыккан сугышның сәбәпләрен тикшерә башлауын игълан итте. Тикшерү төркемен БМОның Грузиядәге элекке махсус вәкиле Хейди Таглевиани җитәкли. Хейди ханым үз төркеменә дистәгә якын танылган белгечне алачак. Тикшерү нәтиҗәләре 8 айдан игълан ителер дип көтелә. Венесуэла һәм Русияның хәрби диңгез көчләре 3 көн бергә күнегүләр үткәрәчәк. Күнегүләр су юлын өйрәнү, элемтә, коткару һәм саклану чараларыннан тора. Русияның хәрби көймәләре салкын сугыш чорыннан бирле беренче тапкыр Латин Америкасы суларына керде. Узган атнада бу якларда булып киткән Русия президенты Дмитрий Медведев Латин Америкасы илләре белән элек булган мөнәсәбәтләрне кире кайтарырга теләвен белдергән иде. Таиланд оппозициясы каршылық шараларын шәршәмбедә туктатуы турында белдерде. Оппозиция башлыгы максатка ирешелде диде. Максатларыбызга ирешү һәм патшаның туган көне якынлашуы сәбәпле демократия өчен халык берлеге каршылык чараларын дәвам итүнең мәгънәсе юк дип саныйм. Без протест белдергән барлык җирдә хөкүмәт каршында һәм ике һаваланында каршылык чараларын 3 декабрь туктатабыз, диде оппозиция башлыгы. Бүген Таиландның Конституция мәхкәмәсе карары белән хакимияттәге коалиция таратылды. Карарда 2007 елның декабрендә булган сайлауда җитди канун бозулар булганы ачыкланды, диелгән. Премьер-министр Сомчай Вонгсаватка 5 ел сәясәт белән шөгыльләнү тыелды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә Украинаның «Нафтогаз» һәм Русиянең «Газпром» ширкәтләре арасында сөйләшүләр узды. «Газпром» вәкиле Сергей Куприянов сөйләшүләр иртәгә дәвам итәчәк, диде.
Сегодня состоялись достаточно тяжелые переговоры.
Бүген Украинадагы коллегалар белән сөйләшүләр авыр булды. Газ өчен сентябрь ае бурычы әле дә түләнмәгән. Украина ягы түләүне кичектерүне сорады. Сөйләшүләр иртәгә дәвам итәчәк, диде Куприянов. Бурычлар түләнмәсә, «Газпром» яңа елдан Украинага газны туктату белән яный. Бөтен Русия хакимнәре курылтайында чыгыш ясап, Русия президенты Дмитрий Медведев илнең хөкем системасына үзгәрешләр тәкъдим итте. Медведев хакимнәренә белемнәрен тикшерү аттестация аша үткәрмичә шикләнмәгән вакытка билгеләүне тәкъдим итте. Эшләрендә хилафлык табылган хакимнәр урыннарыннан шунда ук кулсын, аттестация вакытын көтмәсен, диде Медведев. Халыкның мәхкәмәләргә ышанычын арттыру өчен президент хакимнәрнең эшен җәмәгатьчелеккә ачык итәргә, моның өчен интернетны кулланырга тәкъдим итте. Шулай ук ул халыкның хукук өлкәсендә белемен арттыру зарур диде. Белеме булмаган халык мәхкәмә алдында куркып кала, диде Медведев. Брюссельдә Пермьянга уңыш җире дип исемләнгән чара узды. Очрашулар һәм түгәрәк өстәл сөйләшүләре вакытында Перм краеның эре ширкәтләренең эшчәнлеге турында сөйләнде, төбәкнең нефть һәм газ байлыклары күрсәтелде. Төрле мөһим килешүләргә кул куелды. Бельгия Люксембургның сәүдә сәнәгать булату вәкилләре Пермгә 2011 елда барачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алдагы минутларда Америкада рецессия, Татарстанда ВИЧ йоқтырған кешеләргә мөнәсәбәт һәм кризисның Татарстан базарына ясаган үзгәрешләре тәсире турында сөйләшербез. Тапшырубызны агымдагы вакыйгалар белән башлыйбыз. Бездән айрылмагыз. НАТО Грузия белән Украинаны беректәшлеккә кушылырга рәсми нәмзәт итеп карау турында уртак фикергә килә алмый. Саклану беректәшлегенә кергән 26 илнең тышкы эшләр министрлары сишәмбе, чәршәмбе Брюссельдә шушы 2 илгә әгъзалык планы тәкъдим итү мәсьәләсен караганда, август аенда Русия белән Грузия арасында булган сугышны да истән чыгармый. Теманы Наиф Акмал дәвам иттерер.
8 айлык НАТО-ның Бухарест саммитында уртак фикергә килә алмаучы НАТО агзалары Грузия белән Украинага агзалык планы тәкъдим итүне кичектергән иде. Бу юлы да уртак фикергә килә алмаслар, тагын кичектерләр дип көтелә. НАТО тышкы эшләр министрларының 2 көн дәвам итәчәк очрашуында каралучы төп мәсьәлә Киев белән Тифлискә агзалык планы тәкъдим итү мәсьәләсе. Варшаудагы халыкара мөнәсәбәтләр үзәге мөдире Эйген Уисмоллер НАТО каршында торган тирәндәге проблемалар күпкә киңрәк ди. Грузия белән сугышкан Русиягә карата НАТО нинди мөнәсәбәттә торачак? Киләсе елның гыйнварында АКШ президенты Джордж Буш хакимияттән киткәч, НАТОда нинди үзгәрешләр булачак? Бу Русия турында, НАТОның киләчәге турында, Буштан соңгы сәяси килешүләр турында. Болар ачыкча тикшерелмәячәк. Әмма һәркем НАТОның киләсе апрель аенда үтәчәк 60 еллык саммитын көтәчәк, ди Смолар. АКШ, Британия, шулай ук яңа агзалар, Польша, Чехия һәм Балтик дәүләтләре Грузия белән Украинаның НАТОга кушылу омтылышына ныклы яклау белдерә. Германия белән Франция исә бу адым Мәскәүнең бик каты ачуын чыгарачак дип моңа каршы тора. Смолар, Русия-Грузия сугышы НАТОдагы әлеге ішкі қаршылықны тағын да күшейтті, һәм Тифлисінің бу атнада әғзалық планын алу мүмкінлігін бітірді, дей. Грузия сугышы көпшілік НАТО әғзалары фикірінчә, Русия агрессиясының бір мисалы болу білен біргә, хәзерге Грузия җитәкчелегенең җавапсыз эш итү мисалы да булды. Моны истә тотып, Германия белән Франция генә түгел, башка күп кенә НАТО әгъзалары да булай кылануча илне сакларга сәяси яктан әзер булмауларын белдерә, ди Смолар. Сәяси кризис кашумган. Президент Виктор Юшенко белән премьер-министр Юлия Тимошенко арасында даими тарткалаш барган һәм фикер белешүләргә караганда халкының күпчелеге НАТОга кушылуга каршы булган Украинага да әгъзалык планы бирелү көтелми. Украина парламентының тышкы мөнәсәбәтләр комитеты рәис урынбасары Тарас Чернавил Мәскәү басымы һәм Киевтагы сәяси булганчыклык Украинаның НАТОга кушылу өметен тәмам бетерде, ди. Бу тырышлыклар аркасында, бигрәк тә Украинадагы эчке тырышлыклар аркасында, аеруча хакимият тармаклары арасындагы тарткалашлар һәм читтән Русияның тырышлыклары, аның НАТО агъзаларындагы эчке басым ясау осталыклары аркасында Украинага агъзалык планы бирү һәм Украинаның НАТО агъзалыгы билгесез вакытка кичектерелә, ди Чернавил. Апрель аенда Бухарест саммиты вакытында НАТО Украина белән Грузияга әгъзалык планын бирмәсә дә, аларны охыр шиктә НАТОга алырга вәгъдә иткән иде. Хәзерге шартларда әгъзалык планы бирү турында килешеп булмавын аңлаган Вашингтон бу ике илне әгъзалык планыннан башка гына НАТОга якынайту юлларын тәкъдим итә. Андый икенче планда НАТОга кушылу өчен үткәрелергә тиешле сәяси һәм хәрби реформалар санап кителгән. Әмма анда бернинди дә вакыт кысалары куелмаган. Ноябрь ахырында Кубада чакта Русия президенты Дмитрий Медведев НАТОның бу ике илне әгъза итеп алу ниятеннән чигенүен күрүен әйтеп, канагатьлек белдерде.
Я доволен, что разум возобладал.
Мин акылның өстенлек алуына канагатьмен. Кызганыч, бу АКШтагы хәзерге идарәнең ахырында гына булды. Ни генә булмасын, бу хәзерге вазгыятьне күрсәтә. Американнар европаларга кулак салганмы, башкаларгамы, иң мөһиме бу идея хәзер инде элекке кебек шашыну һәм мәгънәсезлек белән алга сөрелми, диде Медведев.
Еще некоторое время назад.
Шулай да АКШ рәсмиләре Вашингтонның Грузия белән Украинаны ахыр шиктә НАТОга алу сәясәте үзгәрмәде дип ышандыра.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икътисад белгечләре Америкада рецессия башланганмы, башланмаса, кайчан башлана дип башватканда, икътисади тикшеренүләр комитеты исемле абруйлы оешма үзенең хисабын бәян итте. Бу хисапка караганда, Америка инде күптән рецессиядә. Ул 1 ел элек башланган. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
1920 елда оешкан бу комитет икътисади тикшеренүләр өлкәсендә иң абруйлы оешмаларның берсе санала. Хысусый ойышма булса да, аның хисаплары рәсмигә тиң кабул ителә. Ойышма белгечләре фикеренчә, Америкада 6 ел дәвам иткән икътисади үсеш узган елның ахырында тукталган. 2007-нең декабрендә төшенкелек башланган. Күңелсез яңгыраса да, бу американнарның күбесе өчен яңалык түгел, шул исәптән финанс министры өчен дә.
The thing that we've known and I've known is that we are in an economy that has slowed down.
Моны мин дә, сез дә, барыбыз да беләди Хенри Полсон. Икътисад шактый акырынайды. Американ халкы моны күптәннән белә.
And I think the American people have known that for some time.
Америкада тулайым җитештерүнең 2 квартал рәттән кимүе рецессия дип атала. Бу елның беренче яртысында җитештерү киресенчә бераз арткан. Алайса ни өчен абруйлы оешма шундый нәтиҗә ясаган? Эш шунда, бу оешма тикшеренүдә башка методика куллана. Тулайым җитештерүне генә түгел, икътисади эшчәнлекнең башка күп төрле күрсәткечләрен дә исәпкә ала. Шуңа күрә аның нәтиҗәсе тулырак. Шулай итеп, Америкада рецессия узган елның декабрендә башланган. Күпме дәвам итәсе билгесез. Белгечләр кимендә киләсе елның уртасына кадәр ди. Шулай булса, бу Икенче дөнья сугышыннан бирле иң озын рецессия булачак. Американ рәсмиләре финанс кризисына каршы төрле чаралар күрергә тырыша. Әлегә нәтиҗәсе күренми.
Despite the efforts of the Federal Reserve and other policymakers,
Үзәк банк һәм башка рәсмиләрнең тырышлыгына карамастан, Америка икътисады әле дә басым астында кала, ди Үзәк банк рәисе Бен Бернарке.
The US economy remains under considerable stress.
Хөкүмәт чынлап та финанс кризисына каршы моңарчы күрелмәгән чаралар күрә. Башта 700 миллиард доллар күләмендә коткару программа игълан ителде. Бүлгенлеккә төшкән банкларның бурычларын сатып алу өчен. Узган атнада Үзәк банк тагын 800 миллиардлык программа игълан итте. Ипотекага торак алучылар һәм эшкуарларга алган кредитларын түләргә ярдәм итү максаты белән. Кризиска каршы чара буларак банк проценты киметелде. Хәзер ул нибары 1%. Соңгы 40 елда мондый хәл бер генә тапкыр булган иде. Бернарке банк проценты киләчәктә тагы да киметелергә мөмкин ди. Әмма әлегә Үзәк банк башка чара кулланып карамакчы. Озын мөддәтле казна кәгазьләрен сатып алырга җыена. Нияте шул ук озын мөддәтле кредитларның процентын киметү. Кайбер күзәтүчеләр бу чара базарны акча белән тутырачак һәм инфляциянең артуына китерәчәк дип кисәтә. Әмма Үзәк банк өчен инфляция әлегә төп мәсьәлә түгел шикелле. Ул арада Конгресстагы демократлар яңа коткару планын әзерли башлаган дигән хәбәрләр бар. Аның күләме 500 миллиард доллар булыр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
финанс кризис Татарстанда торган сайын ныгырак сизилә дип безнең хәбәрчеләр. Шушы кризис вакытында Татарстанда Чишмә суын сатучылар бу товарга бәяне 25%-ка арттырды. Хәзер аның литры 2 сум тора. Моны сәүдәгәрләр беренче чиратта ягулык бәясе артты һәм суны чистарту эшләре шактый кыйбатка төшә дип аңлата. Теманы Гадир Галәметдин өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Татарстанда көннән-көн финанс кризисы тәэсире ныграк сизелә бара. Төзелеш туктатылган, эштән кыскарту дәвам итә, нефть бәясе төшә, чимал табучы хосусый нефть ширкәтләре ябыла. Белгечләр әлеге кризис турында арттырып сөйләү галәмәте бар ди. Кайбер ширкәт җитәкчеләре кризиска сылтап хезмәткәрләргә эш хакы түләми, банкларга бурычларын кайтармый диялар. Кризис вакытында ягулыкка, башка кирәк-ярак товарларга бәя төшкән вакытта Татарстанда Чишмә суын сатучылар суның бәясен 25%-ка арттырып сатырга кереште. Узган ел республика буенча Вамин ширкәте Казан урамнарында эшләп торган су сату урыннарын булдырды. Ул вакытта суның литры 1 сум 20 тиенгә сатыла башлады. Соңрак ул 1 сум ярымга күтәрелде. Бүген исә суның литры 2 сумга сатыла. Республикада җирле ширкәтләр су сата башлаган мәлдә Оле Живая вода, Хотнинская кебек эре су сату ширкәтләре арзанлы Вамин суын үзләренә көндәш дип кабул итмәде. Әмма белгечләр әйтүенчә, хәзер Вамин республикада су базарының 60%-ын алып тора. Су сату урыннарында бәяләрнең күтәрелүен ягулыкка бәя арту белән аңлаталар. Ни әйтсәң дә, арча шишмәләреннән су ташу арзан түгел диялар. Әмма бензин бәясе хәзер киресенчә төшә бара. Демәк, сәбәп монда гына түгел. Ваминда эшләүче Мария ханым бәяләрнең артуын була яңлата.
Кыйбатланды, аның бәясе шундый инде. Безгә әйтә не выгодно хәзер. Убыток шулай изысы. Да, аның бит ул суны бит через лаборатория проводим мы. Озонирование, фильтрация, все это. Это вода точно такая же, как бутыль Ахо продается по 80 рублей 20 литров. Точно такая же вода. У нас уверил, он это копейки, это топливо. Вот мы продавали с убытком где-то минус 15% рентабельности. Без цены где-то брысом по санике тенгенгета. Потому что андаль гель продавцы продают, а это тенгенгета бар еще ланда. Лада зарплату просит.
Әлгә Казанда 55 су сату урыны бар. Киләчәктә исә Казанда алар 300-гә якын булачак. Рәсми мәгълүматларга караганда, Вамин ширкәте бу эшкә өлешләп 25 миллион сум инвестиция кертергә җыена. Вамин суын өйгә кадәр илтеп бирүче ширкәтләр исә бәяләрнең артуын инкар итте. Элек тә хәзер дә суның 20 литрын 75 сумга сатабыз. Бәяләр яңа елдан соң гына бераз арташак диләр биредә. Хәзер ягулык бәясе төшә баргач, су сату урыннарында бәя күтәрелү бензинга бәйле дигән язуларны алганнар. Әмма моңа карап су бәясе төшми. Киресенчә, яңа елдан соң әле тагын да артырга тора. Финанс кризис вакытында Чишмә суын сату кремле кәсепкә әйләнеп бара.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
1 декабрьдә дөнья буйлап спид белән көрәш көне билгеләп үтелде. Тапшыруыбызда шушы көн һәм шушы куркыныч авыру белән чирләүче кешеләр турында сөйләгән идек инде. Казанда шушы көнгә туры китереп, "Тормыш мин сине яратам" дип исемләнгән фото күргәзмә ачылды. Аны Светлана Изембаева хәйрия вакыфы оештырган. Бу вакыфның максаты спид белән авыручыларның хукуклары өчен көрәшү. Наил Алан бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Бу фото күргәзмә Кольцо сәүдә үзәгенең 3-нче катына урнашкан. Монда тормыш мәшәкатьләре нык иттереп куйыргына басмаган яшьләр мәшбитә. Кемдер артык кыйбат булмаган кафеларда тамагын ялгап ала, кемдер киного ашыга. Булат белән Гадил бу күргәзмә турында мәгълүмат чараларыннан ишетеп белгәч, якыннанрак танышырга булган. Икесе дә Казандагы югары уку йортларында укый. Дус ишләре һәм төркемдәшләре арасында да вишлы егет һәм кызлар юк икән. Әгәр андый дус пәйда булса, яки берәр якыны спид юктырса.
Минем аңа карата мөнәсәбәтем үзгәрмәячәк, чөнки аралашканда гына виш берәүдән икенчегә күчми бит.
Ди Гадел. Булат?
Опасности не представляет.
Кешегә аның куркынычы юк. Андыйлар рухи теләктәшлеккә мохтаҗ, бәлки дуслашырда иде.
Я дружился бы с ним.
Дип тә өстәде. Тормыш мин сине яратам дип исемләнгән күргәзмәне оештыруны башлап йөргән Светлана Изамбаева бик арган. Беренчедән, бу ул ыйыштырган вакыфның тәүге зур эше. Икенчедән, әле 2 яшедә тулмаган кызлары Еваны балалар бакчасыннан куып чыгарганнар. Изамбаева үзенең виш электергән булуы турында яшермей. Матбугатта һәм телевидение, радиодан да чыгышлар ясый. Шул ук бакчага баласын йөрткән бер ана әле күптән түгел генә зур шау-шу куптарган икән.
Она пошла к заведующей, не то чтобы попросила, она устроила скандал.
Ул хатын минем балам бакчага йөрмәсен дип җанҗал чыгарган. Бүгенге көндә җәмгыять вичлы кешеләрне кабул итә алмый. Аларны дискриминацияли, эштән куалар. Балаларында вич дип табылган аналарга ул кызларны медицина кагызларында вичлы дип түгел, ә башка берәр төрле авыру дип язылсын өчен табиблар белән килешергә һәм ришвәт бирергә туры килә.
Чтобы в карточке у ребенка написали не ВИЧ-инфекцию, а какое-либо другое заболевание.
Ди Светлана Изамбаева. Дөрес, бу фото күргәзмә турында репортажны бер телеканал эфирда күрсәткәч һәм Изамбаеваның үзенең дә шәхси проблемалары булуы турында хәбәр иткәч, Казандагы 203-нче санлы балалар бакчасы мөдире батырлыгын җыеп телевидениегә шалтыраткан. Еваның документлары әле дә бакчада аны йөртә алалар дип әйткән. Бу күргәзмәдә вишлы әниләр тапкан, фәкыйрьлектә яшәүче гаиләләрдәге катлаулы авырулар белән изач юучы һәм ятим балаларның язмышы. Аларның риясыз күзләрендә бәлки кайчанда булса бер бәхет безгә дә йылмайыр әле дигән чаткылар бар. Сүрәтләрне Казанның күренекле фоторәссамнары Евгений Канаев, Андрей Шлыков һәм Георгий Козлов эшләгән. Һәр рәсем янында диярлек фотога төшерүченең я геройның эчкерсез сүзләре язылган.
Мин күп-күп акча атсам, үземә сарай сатып алыр идем, анда карбыз һәм бәрәң үстерер идек. Әбиемә фатир бүләк итәр идем. Юк, әбигә фатир түгел, ә зур йорт. Дусларыма бүләкләр бирер идем. Ә башка гаиләдә яши торган энем Артуркайга бүләк иң беренче чиратта. Бабайга кер юу машинасы.
Дип язган үзенең хыяллары турында 7 яшьлек Лена. Светлана Изамбаева әлеге фоторәсемнәр Татарстан хөкүмәтен, төрле ширкәтләрне, иҗтимагый һәм хәйрия оешмаларын социаль яктан яклау тапмаган балаларга ярдәм юлларын булдыру турында уйларга этәрер дип өметләнә. Шулай ук халык билгеле шәхесләр дә битараф калмас дип тә ышана ул. Үз исемендәге вакыфны ул сентябрь аенда гына рәсми теркәгән. Аның төп максаты СПИД белән авыручыларның хукуклары өчен көрәшү, төрле чаралар үткәрү. Теркәлгәнгә кадәр исә беренче тапкырлар халык арасына 2008 елның май аенда СПИДтан үлгәннәрне искә алу көнендә чыкканнар. Светлана оештырган клубка йөрүчеләр ВИЧ дип аталган бию өйрәнгән булган.
Без бу биюне Казан үзәгендәге мәйданда бийдек. Һәм вичлы кешеләргә толерант мөнәсәбәт булсын өчен имзалар да җыйдык.
Ди Изамбаева. Ул оештырган клубта белгечләр киңәшләр дә бирә. Адам һәм һава танышулар клубы да, үзара ярдәм итешү төркеме дә, авырлы әниләр мәктәбе дә бар.
Планируется группа для мам ВИЧ-положительных.
Балалары вичлы булган әниләр өчен аерым бер төркем оештырырга җыенабыз. Алар үз балаларына булышып, алар белән аралашып торса да, үзләренең күңелендәгене, балалары өчен борчылу, кайгыруны бөтен кешегә дә шулай ук эшләрендә дә сөйли алмый. Вичлы кызы 20 яшьтә булып та, әтисе бу хакта белмәскә мөмкин бит.
Вряд ли кому-то может рассказать о себе на работе или... Чаще всего бывает, что папа не знает о диагнозе дочери.
Тормыш мин сине яратам дип аталган күргәзмә нәкъ ярты ай декабрьнең 15-нә кадәр эшләячәк. Ә бу атна ахырында исә Изамбаева вакыфы тормыш хәлләре авыр, сәламәт булмаган вишлы әнидән туган яки үзендә виш булган бер сүз белән әйткәндә язмыш тарафыннан кыерсытылган балаларны әкият курчак театрына алып барырга җыена. Алар өчен бүләкләр дә әзерләгәннәр. Бүген Светлана балаларны китерү өчен автобус эзләү мәшәкатендә. Фото күргәзмәне ачу тантанасында да балалар хәйран иде. Аларны тәмле ризыклар белән дә сыйладылар, яшьтәшләре концертта күрсәтте. Ә менә Светлана Изамбаева һәм Илнур Мөхәммәтхановлар бу чарага үз кызларын Еваны күршегә кертеп калдырып килгән иде. Илнур да кайчандыр ВИЧ эләктергән булган.
Ул мине беренче тапкыр 2005 елның 1 декабрендә күрә. Минем сәхнәдән бөтен дөньяга үзенең диагнозымны әйтеп һәм тормышымны бик яратуым турында сөйләүемә гаҗәпләнгән. Минем шундый кичкенә генә булуыма кайгырып, мине якларга теләгән.
Дип искә ала Изамбаева танышкачта ире Илнур сөйләгән сүзләрне. Изамбаева 2005 елда вишлы кызлар арасында Русия күләмендә үткәрелгән Мисс Позитив бәйгесендә җиңеп чыга. Үзенә күрә бер зур батырлык эшләгән патшабикә туган җирендә бик танылса да Чувашстаннан китергә мәҗбүр була. Аны Мәскәүгә ТНТ каналында махсус тапшыру алып барырга чакыралар. Русия башкаласында фатир өчен түләүләр бик кыйммәт булганга, Илнур аңа үзенең туган каласына Казанга кайтырга тәкъдим итә. Татарстанда гына түгел, ә Русияның төрле шәһәрләрендә яшәүче җәмгыяттан аңлау таба алмаганнар Светланага шалтырата. Үзләренең моң зарын җиткерә. Бу вакыф эшчәнлеге киләчәктә бөтен Русиягә җәйелер дип өметләнә Светлана.
Азатлык радиосы.
Финанс кризисқа қарамастан Оренбурдағы мұсылманнар хажға баруны кешіктірмәскә болды. Шушы көннәрдә Оренбурдан Сәғуд Ғарабстанына жерле мұсылманнардан инде үшінші түркім юлға шықты. Оларны ұзату шарасында хәбәршебіз дә қатнашты. Тулырақ итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйләр.
18 кеше поезд белән Екатеринбург шәһәренә кадәр баралар. Аннан ышкычлар белән хажға таба юл тотачаклар. Хош сәфәренә баручыларны ызатырга дип күп санлы туганнары да килгән иде. Хожга баручыларның барысы да изге юлга беренче тапкыр чыкканнар. Поезд китәр алдыннан вагонда хожга баручыларның беренчесе белән сөйләшеп тә алдык.
Габдрахманова Кыя Мухаммедовна.
Беренчегә барасың?
Беренчегә барамын. Акылым сизми дә калдым. Менә Алла Тәаләдән вакыт җиткәч шулай була диләр, дөрес икән бу.
Узак әзерләнмәдек, документларны шул җәй көне ясадык та инаннан көтеп яттык инде. Зур рәхмәт кызларыма, улларыма, менә кызларым ярдәм итте, акылым минем бит инде пенсиям әйбәт иде минем. Но минем пенсиямны хөкүмәт кисте. Бензин солярка белән эшләп мин изоляциядә 120 алдым 10 ел. Шуннан соң аны теге ни булды бит елсин. Шул вакытта бит низкий коэффициент белән бирделәр безгә. Пенсиямны мин кисмәм булсалар миңа кызларымда кирәк булмас иде. 12 мең булган булса Москвалар кебек.
Оренбур облысы, Новосибирский район, Мрәс авылы.
Кемнәр белән барасыз?
Каран елганыкы.
Безнең район сары.
Җан Ахмар.
Безнең районда бит икәү генә. Танышабыз юк инде мен, иптәш табабыз инде шунда.
Хаҗга барырга ниятләдегез кайсы вакыттан бирле?
Әле менә апрельдан барырга бирлегенә Ходай мине шулай кичлән ахыры. Авылдан барайм әле, бер рәвәдә йөрмәм әйдәм, ниятләнәм инде Аллага шөкер барайм дип.
Авылдан беренче буласыз син?
Беренче барам. Менә әле син сәйтәбездә әйтеп калды. Бабуля инде октябрь атты. Беренче баргасты.
Ул сезнең әнигезме?
Әйе, мен үземнең әйтәм нәфис.
Чөнки әнигезне хупладыгызмы, ярдәм иттегезме?
Мен уйлакты, мин потому что үткән кеше.
Афганстанда армиядә булдыгыз. Кайсы якларда?
Баграм, Кабул, он яқты дейсі талау өткен кіші. Риза, вообще, бұның семья ғазынабайлар. Ярай, не?
Хайырлы сәфәр. Ажияларға хайырлы.
Ярай, хайырлы ел сізге. Оңышлар. Хожыға барушылар, Оренбурға хожилер болып, 30 декабрда қойтырға дейшілер. Ғымуман, Оренбурның хожыға барушылар турында мүфти Ғабдулбары Хазірет бұлай дейді.
Оренбург өлкесінен де мұсылманнар бүгінгі күні енді Мәккә шәһәрендә Кабатулланы зыярат кылучылар да бар. Кән елыбызда Оренбург шәһәреннән 30-дан артык кеше хаҗ кылырга киткән иде. Бу елыбызда ул сан 2-ләтә артты. Оренбургтан гына быел 56 кеше хаҗ сәфәренә юнәлә. Без алар өчен дуа кылабыз. Алла Тәала аларны исән-сау шу хаҗ сәфәрен үтәп кайтуларын насип итсен. Кылган хаҗлары кабул булсын. Ахиретдә хәзер савапларын насип булсын. Бу елгы барган хаҗлар арасында элек хаҗ кылучылар да бар, икенче мәртәбә, өченче мәртәбә хаҗ кылуга баручылар да бар. Һәм шулай ук бу елгы хаҗ кылучылар арасында яшьләрнең саны күбрәк. Алла Тәала һәммәбезгә дә исәнлек бирсен. Еллар тынычлыгында, иминлегендә, киләсе елларны да шулай күпләп-күпләп шу изге урыннарга атабыз Адам, анабыз Хава ибадат кылган, улуг пәйгамбәрләр Ибраһим алейхиссалам, Мөхәммәд алейхиссалам яшәгән, алар ибадат кылган урыннарга барып, ибадат кылырга һәм Алла Тәала каршына иманыбыз белән кайтып, аның рәхмәтенә, ризалыгына, дәннәтенә яшәргә Алла Тәала насип итсен.
Оренбург өлкәсеннән ел саен хаҗга баручыларның саны артуы хакында мөфти Габдулбарый хәзрәт Хәйруллин сөйләде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә, хөрмәтле тыңлаучылар, Мумбай һөҗүме АКШның тышкы сәясәтенә нинди үзгәреш алып киләчәк? Финанс кризис татар җырына тәсир итми. Быел да Казанда зур җыр бәйрәме үтә. Башкортстан остабикәләре Оренбур шәленең данын үзләренә кайтармакчы. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 2 декабрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Мумбай һөҗүме Америка Кушма Штатларының тышкы сәясәтенә нинди үзгәреш алып киләчәк? Финанс кризис татар җырына тәсир итми. Быел да Казанда зур җыр бәйрәме үткәрелә. Башкортстан остабикәләре Оренбур шәленең данын үзләренә кайтармакчы. Азатлык оешуна 55 ел. Безнең тапшыруларда төрле чорларның чагылышы. Шушы һәм башка темалар Азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Уфада башкорт кызларының үлемендә гаепләнүчеләрнең тотылуы игътибар үзәгендә тора. Шикләнгән яшь кешеләр Краснодар өлкәсендә кулга алынган. Башкортстанда башкорт мөхтәрияттына нигез салучы кешене искә алалар. Аның исемен мәңгеләштерергә тырышалар. Башкортстандагы стабикәләр Оренбур шәленең данын үзләренә кайтармакчы. Булар хакында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табуляев сөйли.
Өфелә ике кызды үлтерүчеләр Краснодар краенда кулга алынды. Өч ир дә Башкортстандан. Эске эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренсә, кулга алынучылар үз гаебен таныган. Уларда кызлардан кайбер әйберләре табылган. Нимәләр икәне хакында хәбәр ителмәй. Генеет кылуда шикләнүчеләр башка төбәктә касырга ниятләгән. Уларда тоту өчен башкорт милиционерларыннан махсус төркем төзелгән. Эске эшләр министрлыгы идаралыгы итәксеһе Владислав Гаркавцев әйтүенсә, кулга алынучылар ике кешене үлтерүен таныган. Бул җинаятьне прокуратура карамагындагы тикшерү комитеты тикшерәсәк, ди өлкән прокурор Илгиз Шарипов.
Поле зрения попали три гражданина. Двое из них это по 24 года им, и одному из них 20 лет.
Межгорье калаһынан Эльза Хамзина һәм Бөрйәндән Лилия Хөснетдинованың мәйеттәре Өфөлә мусулман зыяратында табылғайны. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса ҡыҙҙар инеәтселәр менән осраҡлығына танышҡан Эльзаны ассы, ә Лилияны Иҫке Субханғыл ауылында ерләгәндәр.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Ишимбай районы Макар урта мәктәбенә билдәле йәмәгать эшмәкәре Әхсән Мөхәммәтҡолов исеме бирләсәк. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының Ишимбайҙа үткән күсмә кәңәшмәһендә ошо турала ҡарар ҡабул ителде. Әхсән Мөхәммәтҡолов 20-нсе быуат башында башҡорт автономияһын ойоштороу өсөн күп көс һалыусыларҙың береһе. Уның туған ауылы Макарҙа әлеге ваҡытта музей эшләп килә. Макар мәктәбе директоры Гөлнара Хисмәтуллина әйтеүенсә, билдәле яҡташтарының исемен мәңгеләштереү ауыл өсөн ҙур мөмкинлектәр аса.
Ҡоролтай делегаттары безгә Ишимбай районына Макарға килеп, Әхсән Мөхәммәтҡолов музейында булдылар инде. Һәм шунан һуң ныҡлы ҡарар ҡабул ителде инде. Беҙҙең Макар урта мәктәбенә Әхсән Мөхәммәтҡолов исемен биреп мәңгеләштерергә тип. Әхсән Мөхәммәтҡолов беҙҙең Макар мәктәбен бөткән, һуңынан 1912-14 йылдарҙа Сәрмән мәктәбендә уҡығандан һуң беренсе донъя һуғышында ҡатнаша, офицер дәрәжәһенә етә. Граждандар һуғышы осоронда үҙен яңы тормошто ҡороусы, көрәшсе, белемле етәксе итеп күрһәтә. 1925 елдан 30 елга тиклем ул Башкортстанның Сафнарком рәисе була. Ошо сырда ул Макар өчен бик зур эшләр эшләй. Менә әлеге вакытта эшләп килгән больница халдыра, унда һау үткәрттерә. Макар авылы өчен күп нәмә эшләй инде. Һәм шунда безнең мәктәп бинаһын төзәтә инде. Күрше Белорет, Гафури районнары, хәтта Мәләүез районыннан килгән балдар, ошо безнең Ишимбай районына караган авылларның балалары шунда интернатта уку мөмкинлеге алалар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Йенсура районыннан Фирүзә Ҡәлиева һәм Көйөргәҙенән Ғилминур Һөйәрембәтовалар республиканың иң яҡшы шәл бәйләү оҫталары тип танылды. Өфөлә үткән шәл йәрминкә күргәҙмәһенә һәр район үҙ төбәгенең иң яҡшы оҫталары бәйләгән дебет шәлдәрҙе алып килде. Иен суралар башкала халкын шәлдәр менән генә түгел, кәзә мамыгыннан бәйләнгән башка кейемдәр менән дә гаҗәпләндерде. Башкортстан халкы дебет шәлдәр бәйләүне күптән кәсеп итеп алган. Иен суралар Өфе ярак булу сәбәпле үзләре бәйләгән шәлдәрне Ырымбурга алып барып хатыр булган. Офта шәл бәйләүсе Нәзирә Кәримова әйтүенсә, Ырымбур шәле дигән төшүнсә ана шуннан киткәндә инде. Шугала хәзер шәл ярминкәләрен Өфелә оештыра башланылар.
Әсәйләребез, апайларыбыз ошо йен сура шәлләрен бәйләп үттеләр. Һәм без инде укырга төшкән сакта безнең һәр беребез энә тотып сәйләрен сит бәйләп шәл бәйләйнек. Чөнки безнең районда кызлардан дигәрлеге, уңганлыгы ул шәл бәйләй беләме, белмәйме шуның менән билдәләнә. Һәм безнең районның бик күп авылларында, менә Байыш, Биштерәк яктарында, Мәҗит яктарында 30лаган, 40лаган, 50лаган кәзә асрайлар. Һәм тагын да әйтеп китер инде мин менә безнең яктарда бик матур, йылы, йомшак, үзенчәлекле дебет нәдән кәзәләре асралар.
Әбиәлилдән Рәсимә Вәлиева дебет шәлдәрдә станокта һуга. Ә дәүләкән осталары шәлдәрҙе төҫлө ептәрҙән элмәк менән бәйләй. Суҡлап биҙәлгән селтәрле шәлдәр төбәк ҡатын-ҡыҙҙарының яратҡан кейеме. Бындай шәлдәр көндәлек һәм байрам кейемдәрен тулыландыра. Ҡатын-ҡыҙҙың йөҙөн матурлығын асати Роза Низамитдинова.
Бында әлегелектән шәл бәйләүселәр. Асылы бу буйында бөтөн ауылдар.
Күргәзмә ярминкәлә йән суралар һәм стәрле баштарга етеүчеләр булманы. Улар беренсе урында алды. Декабрьнең тәүге яртыһында ла республикала йылы көндәр көтелә. Термометрҙар көндөҙ уртаса 0, төндә уртаса 7 градус һалҡын күрһәтәсәк тип фаразлай синоптиктар. Ә ҡышҡы һалҡындар айҙың һуңғы 10 көнлөгөндә генә көтелә. Яңы йылда республика халҡы ҡар менән ҡаршылаясаҡ. Алдағы көндәрҙә яуым төшөм норманан аҙыраҡ булһа ла, бөтөнләй кәм түгел. Бындай һауа торошо һуңғы тапҡыр 1995 йылда күҙәтелгән. Республика биләмәләрен яңы йылға 10 көн ҡалғас ҡына ҡар ҡаплаған. Әммә ул ваҡытта ла ҡала райондарҙа яңы йыл майҙансыҡтары төҙөлгән. Әле Өфөлә Ленин майҙанында ғына яңы йылға әҙерлек башланды. Ҡаланың үҙәк урамын быйыл да яһалма шыршы биҙәйәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.орг.
Казанда шушы көннәрдә татар эстрадасы өчен шактый әһәмиятле бер вакыйгага әзерләнәләр. Сүзебез узган елның иң популяр җырлары бәйгесенә нәтиҗә буларак оештырылучы татар җыры фестивале турында. Монда тамашачылар тарафыннан узган елда иҗат ителгән җырларның иң популярлары билгеләнә һәм әлеге җырларның башкаручылары бүләкләнә. Быел бу фестиваль 9-нчы тапкыр үткәрелеп, 18-20 декабрь көннәрендә елдагыча пирамида күңел ачу үзәгендә оештырыла. Шул оңайдан Барс Медиа ширкәте матбугат очрашуын үткәрде. Анда ширкәтнең җитәкчесе Марат Гәрәев белән фестивальнең баш продюсеры Фәрит Әишев сорауларга җавап бирде. Гөлна Шайхыддин быелгы татар җырының үзенчәлекләре турында сөйләр.
Дөнья шавы тоқтамасын, татар җыры тантанасын.
Тоқтамасын.
Быйылғы татар жыры 2008 халықара татар жыр фестивалі татар эстрадасының үткәнен бүгінгісін һәм киләчәген берләштерәчәк дип белдерде Марат Гәрәев. Аның сүзләренә караганда, татар эстрадасының үткәне ул милли жыр сәнгатендә иң матур традицияләрне саклаучы өлкән буын жырчылары. Бүгінгісі быйылғы татар жыры фестивалендә лауреат исеменә ия булган популяр башкаручылар. Киләчәге исә профессионал эстрада сәхнәсенә әле беренче адымнарын гына ясаган Йолдызлар фабрикасы. Фестивальне оештыручылар быелгы татар җыры тамашачыларына татар эстрадасы тарихын, аның традицияләр дәвамчылыгын күрсәтү максатын куйган. Чөнки һәр буын артистлар бер-берсе белән һәрвакыт иҗади хезмәттәшлектә яши.
яшьләр өлкәннәрдән башкару усталыгы серләренә өйрәнә, өлкәннәр исә яшьләрдән дәрс алып, музыкаль экспериментларга омтыла. Әлеге иҗади бәйләнешләрнең нәтиҗәсен фестивальдә күреп булачак ди оештыручылар. Татар җыры фестивале һәр вакыттагыча Йолдызлар фабрикасы проектының йомгаклау концерты белән башланып китәчәк. 18 декабрьдә алар танылган эстрада йолдызлары белән бергә чыгыш ясаячак. Фестивальнең икенче көнендә тамашачылар игътибарына бик тә үзенчәлекле җанлы музыка концерты тәкъдим ителәчәк. 20 декабрь көнне исә фестиваль татар җыры лауреатларын Алтын Барсына белән тәбрикләү тантанасы һәм гала-концерт белән тәмамланачак. Алдагы елларда кебек быел да ел дәвамында популяр җырларны башкаручылар 2008 елның иң популяр җыры, елның иң яхшы альбомы, ел җырчысы, ел ачышы, елның музыкаль ташкыны барлыгы 21 төркемгә бүленеп билгеләнәчәк. Моннан кала быел фестивальдә Барс Медиа ширкәтенең оешуына 10 ел тулу уңайыннан яңа номинация булдырылган. Ул 10 еллыкның сүнмәс хиты дип атала. Әйтергә кирәк, 10 ел дәвамында әлеге ширкәт татар шоу-бизнесында үз орнын табып, уңышлыгына эшләп килә. Шушы вакыт эчендә Барс Медиа 50 миллион дәнәдән артык дисклар яздырып тараткан. Бүген дөньяда барган икътисади кризиста ширкәт эшенә әллә ни зыян итмәгән. Марат Гереев сүзләренә караганда, алар кредит акчаларыннан файдаланмыйлар һәм үзләрен үзләре туендыра икән.
Финансовый кризис ул бөтен кешеләргә дә, бөтен компанияларга да барыбер тәсир итә, тәсир итә мөмкин түгел. Без бөтенебез бер экономик пространствода яшибез. Безнең компанияга инде кешенең нәрсәсендә акча кимерәк булса, ул альбомларны һәм киноларны әзерәк ала дигән сүз. Менә аның бөтен тәсире шунда булырга мөмкин. Башкача бөтен тәсирлек мин күрмим. Компания финансы тотраклы, без чөнки бернинди кредитлар белән эшләмәдек, без безнең компанияның акчаларына һәр вакыт эшләдек.
Быелгы татар җыры бюджеты башка еллардагылардан шактый аерыла. Ул 12 миллион сумга җиткән. Бу беренче чиратта җанлы музыка концерты белән бәйле икән.
Живая музыка, живое пение – это очень сказывается на бюджете фестиваля, потому что...
Фестивальга ансамбль һәм оркестрларны җәлеп итү төре тавышка җырлау, булар барысы концертны кыйммәтле итә. Мәсәлән, безгә сәхнә өчен яңа төрле сыйфаттагы техника сатып алырга туры килде. Репетицияләр үткәрү дә шыгымлы эш.
Плюс, значит, мы проводим очень много репетиций. Безусловно, оно поднимает этот бюджет.
Матбугат очрашуында әйтелгәнчә, Барс Медиа ширкәте белән килешү төзегән җырчылар арасында Евровидениегә чыга аларда яшьләр дә бар икән. Тик хәзергә аларның исемнәре сер булып кала ди ширкәт җитәкчелеге.
На сегодняшний день, чтобы на татарской эстраде кто-то выступил на Евровидении, есть 2-3 кандидата.
Бүгенге көндә татар эстрадасы җырчылары арасында Евровидение бәйгесендә чыгыш ясарлык 2-3 җырчы бар. Моның өчен акча гына кирәк. Сайлап алу бәйгесендә катнашу да финанс мәсьәләсенә бәйле. Шулай ук Евровидениедә чыгыш ясауның максатын билгеләргә кирәк. Анда барып җырлап кайту, бу күрсәтү өчен генә күпләп акча түгүнең файдасы юк. Минемчә, чыгыш ясау икътисади яктан үз-үзен акларга тиеш. Моннан кала ул мәдәни издә калдырырга тиеш.
И безусловно, польская экономика должна оставлять свой культурный след на этом месте.
Дип белдерде Барс Медиа ширкәтенең җитәкчесе Марат Гереев.
Хәзер халыкара хәбәрләр турында, хөрмәтле тыңлаучылар, Мумбайдагы террор гамәлләре әле дә булса игътибар үзәгеннән төшми. Мумбайдагы соңгы һөҗүм Пакистан белән Хиндстан арасындагы мөнәсәбәтләргә генә түгел, Америка Кушма Штатларының бу төбәктәге тышкы сәясәтенә дә зур йогынты ясаячак дип белгечләр. Мумбай һөҗүме турындагы соңгы яңалыклар һәм фаразлар белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Hindistan hakimiyeti Mumbai'da bulgan kanlı hücumlarını oluşturgan kişilerinin Pakistan bilen beyli bulumu bildire. Hindistan Dışkı İşler Ministri bugün yasağın çıkışında ilk hanunlarından kaçıp Pakistan'da urnaşuda şiklenilgen 20 terörsünün isimliği Pakistan'a ciberildi dibe itti. Hindistan Pakistan'dan bu kişilerini kuluğa alıp üzlerine tapşırılın sırayı. Ләкин исемлектәге кешеләрнең Мумбай һөҗүме белән бәйләнеше булу-булмавы әлегә төгәл ачыкланмаган. Пакистан исә яңа Дәһли хакимиятенең таләбенә турыдан-туры җавап бирмәсә дә, һөҗүмнәрне бергә тикшерү максатында уртак төркем оештыруны тәкъдим итте. Пакистан тышкы эшләр министры бүген ясаган чыгышында яңа Дәһли хакимияте белән һөҗүмнәрне өйрәнү максатында тулы хезмәттәшлек итәргә һәм ярдәм күрсәтергә әзер булуларын белдерде. پاکستان تشکر شلر منسٹر
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے نازک حالات سے ہم دو چار ہیں
بو اکی ال arasındaki münasebetlerde in nazbir güneliş iki tarafta bu meselede cevaplılık bilen hareket etmeye tiyiş tekşürü işleri eli devam etken vakitte gayiplevler taşlarga yaysa barmak bilen törtüp kürsetirge yaramay
اور اس کی اجازت نہیں دیتے
دیدے شنن دا اتم کشنه ایه آزیانن ایکی ایل арасындағы кейеринкілік тұрған сайын арта бара. Яңа Дәһлидә хабарчы булып эшләгән Рахул Бәди Көньяк Азияда кабынып киткән бу кейеринкілік Кушма штатларының яңа сайланган президенты Обаманың тышкы сәясәтендә дә беренче чиратта күн үзәк мөһим мәсьәлә булачак дигән фаразда тора.
Along with the rate of the economy, I think the problems in
Devlet iktisadı bilen bir retten Afganistan hem Hindistan bilen ortkan Pakistan'daki problemalar Obama siyaseti aldığında halitlerge tiyişli zor mesele bulup dura. Çünkü bu mesele tağında kabınıp giterlik küşte itibarga layıklı mesele. Dibedi. Akış Devlet Sekreteri Condoleezza Rice da Hindistan Pakistan arasındaki kiyirinkilikke münasebetin bildirip, iki ilinin de bu meselede birge iş itibarlarının ehemmiyetine basım yasadı. Mumbai'deki hücumlarını küzetken kaysi bir bilgişler ise, bu hücumlarının Akış'ın Künyak Azya'daki siyasetine de yığıntı yasadı, dip bildirem. Londondagi iqtisod o'quv yurtunda Kuniyak Aziya siyosati bilgisi Antonio Guistozi bulay deb
bildiradi.
Hindiston yog'i bu problemani biroz qo'llanirga tirishuvda ehtimol, chunki Obama prezident etib saylangach, Islomobodga shaltiratib qutlovlarni qabul etganda Hindiston prezidentini shaltiratmadi. Ham bu hali ularning biroz oshuvini chiqargan edi. Amerika bilan munosabatlarda Hindistonning bu yoqdan qozonishi bo'lacak. Ular bu fursatdan foydalanib Washington hokimiyatini Pakistan'a basım yasarga suryaşaq. Obama hakimiyeti ise eli bu vaziyetke korrasın tulusunşa idarege kilyaş güne kursatır, dedi ol. Guistozi şulayuk üst karaşın Hindistan'ın üzünde Pakistan'dan üç alırga dilegen kişiler bu meseleni kubürtü bilen terörçular menfaqatine güne hizmet iteşek, dedi yungaklı.
Ozatlık tapşuruları turunda fikir ya təqdimləriniz bulsa, bizge SMS yollağız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlıq radiosunun Tatar Başqırt redaksiyasına dekabr ayında 55 yıl tula. Sizning ixtibarga hurmatli tinglovchilar, radioda turli yillarda ishlagan kishilarning tovushlarini, ular yozdirgan angamalar ham topshiruvlardan uzuklarni taqdim etamiz. Mana yangi uzukni tinglab qoraylik.
Тыңлағыз, тыңлағыз. Мында Азатлық радиосы аша, қазіргі уақытта шет елдерде жасаушы сіздің отандастарыңыз сөйлей.
Біз сізді тышқы дүниеден айырып тұрушы кертелеріні жимерерге тырысамыз.
Азатлық радиосы сөйлей. Әлікіде қонақта. Құрметлі тыңдаушылар, біз Әлікіде қонақта деген тапшырулар циклін дәвам етебіз. Тотар халық ижатына һәм йолаларына бағышланған бұл программаны ғалим Рит Мұхамеджанов әзірледі. Bugün Туй йолаларына башланган программаның нәүбәттәге өлешен тапшырабыз.
4-нче төркем ритуал элементлары. Үз туган йортыңнан китүче кызның йорт, абзар, кура ияләренең рухларының күңелләрен күрү белән бәйле, алардан аерылу белән бәйле. Кыз, мәсәлән, ата йортыннан киткәндә, йорт авзар кураягына карап, төш, конфет, әлгә, печенье бит инде, сибә. Йорттан чыкканда, яки йортка кергәндә, туйга кадәр һәм аннан соң да ул тупса аша атлап туктап сөйләшергә туры тиеш түгел. Менә тупса турында сүз чыккач, монда бәлки әйтеп тә китәргә кирәктер. Элек төрбә, мавзолей, да, үлгән кешенең рухын саклап, үлгән кешенең баш очына төрбә салынган, йорт салынган. Шунда саклап тотканнар, ягъни тупса астында үлгән кешенең кабере, аталар рухы, баш кешенең рухы. Димәк, тупсага басып тору, ул үлгән кешенең баш очында басып торуны аңлата. Менә шуңа күрә тупсага басып торырга ярамый.
Сез татар халык иҗатына һәм йолаларына багышланган «52-дә кунакта» дип исемләнгән тапшырулар циклында туй йолалары турында тыңладыгыз.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула хөрмәтле тыңлаучылар. Тарихи әңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне Азатлык дулкынында көн саен ишетә аласыз.
Азатлык радиосы.
Перевиз тапшыруы үз ачышлары һәм табышлары белән таныштыруны дәвам итә. Шундый табышларының берсе Мәскәүдә торучы Радик Амиров. Ул үзе Көньяк Урал ягында туып үскән. Интернетта аны Мөслим пресс.ру сайты хуҗасы һәм мөселман журналистлары лигасы җитәкчесе буларак беләләр. Бүген Радик Амиров Казандагы студиябездә перевиз тапшыруында кунакта булыр. Аның белән Амил Нур сөйләште.
Бүгенге перевиз тапшыруында кунакта Мәскәүдән килгән билгеле татар һәм мөселман журналисты Радик Амиров. Без аның белән бергә muslim-press.ru сайты турында сөйләшеп утырабыз. Һәм шулай ук бу сайт нинди максатлардан оешкан, гомумән Радик Амиров үзе нинди шәхес һәм бер өчтән без аның белән бергә мөселман матбугаты журналистик системасына кагылып узачакбыз.
Мүслим Апрес на тару сайтын без ачык хәзер инде. 2 ел пайда булдым. Уйлап йөрдек без дигәндәй, журналистлар кем эшли дин гәзитләрендә түгел, хөкүмәт гәзитләрендә, татарлармы, чечендәрме, башкортлармы, казаклармы, федераль уровеньдәге журналистлар. Чөнки телевидениедә дә, интернетта да, радиода да бик күп татарлар эшлиләр. Чечендәр, казаклар, башкортлар, милләт халыклары. Сөйләшеп алдык та инде, шул килдек бер сүзгә, кирәк иде бер организация журналистика буенча. Анда булырга тиешләр дин журналистлар түгел, ә кем эшли, тагын бер мәртәбә әйтәм, күренекле әйткәндән, мәсәлән, НТВ-да. Менә без күрәбез инде Арач Валиевны гына, без үзебезнең татар егетен дигәндәй. Ләкин анда бик күп эшлиләр техническая редакцияда, татарлар, башкортлар, безнең туган милләт кешеләр. Без килдек шул бер кергә, җыналырга кирәк. Елына бер ничә мәртәбә булса да, Корбан бәйрәме үткәрергә кирәк, ураза бәйрәме. Мәчеттә түгел, мәҗлистә үйләр буенча качып кына түгел, Центральный дом журналистовта, Мәскәүдә. Аның өчен сөйләштек Хуҗа белән Силовот Леонидович Богданов белән, ул инде Союз журналистов Россиянең башы. Лига мөселманских журналистов Нештрыга, бездә шулар шулар эшлиләр. Ул әйтте инде, булса православная журналистика, нигә инде булырга тиеш түгел исламская журналистика дип. Православная журналистика да шундый күренекле бар кешеләр. Иван Демидов, Тутта Ларсен, Муставада ул эшләгән. Аларның профессиональ эшләре Мишетләми аларның динен алып барырга. Шуның өчен безнең лигада бик күп кешеләр эшлиләр. Интернетта да, гәзитләрдә дә, радиода да. Әйтәсем килә, кайсы бер кешеләр әйтә инде, ярар, мин ярдәм итәм, мәҗлесләргә киләм. Только мөмкин булса, минем фамилиямны, исемен әйтмәгез. Кемнең үзенең исем фамилиясын ишетәсе килми, Лига мөселманских журналистов да. Без аны бик үтмибез инде. Бүгенге Россия обществында урыслар гына түгел, бездә бик көчле, бездә бик акыллы кешеләр дә бар, но только аларны азрак кына инде алып чыгарга кирәк. Алар аша күрсәтергә безнең динне, безнең милләтне, без ничек яшибез, кем белән яшибез. Шундый менә уйга килеп, без оештырдык, ачтык Муслим Пресс дигән сайтны, алдык учредительный документлар Лига мөселманских журналистовка. Безнең эш шул инде, менә бирергә объектив информация төрле-төрле ислам мәркәзләреннән. Безгә барыбер түгел, ничек безнең халкыбыз яши. Безгә барыбер түгел, ничек Равил хәзрәт Гайнуддин алып бара үзенең политикасын, безгә барыбер түгел, ничек алып бара үзенең политикасын таргата җүрген. беренче пункт безнең объектив информация бирегә. Чөнки һәрбер безнең дин мәркәзләре әйтә, мин яхшы, мин яхшы, икенче бездә дә бар, икенче ислам центрлары. Балалар ничек бер-берсе белән катнашаларымы, юкмы? Кайсы политик партия белән катнашалар, аларның бар микән, элемтәләр микән Татарстан хөкүмәте белән? Безгә бик интерес. Шунысы бар, без постоянно менә көндә-көндә эшләгәч федераль газеталарда, интернет радиода, телевидениедә бездә үзебезнең караш бүгенге көнгә. Мактанасым килми, но бәлки ул күбрәк объектив, бәлки караш.
Шундый бер караш бар Казанда. Muslimpress.ru Рауил Ганнетдин белән бер якта дигән фикер бар.
Ялган караш, чөнки безнең сайтта Muslimpress-та бик күп информация бар. Мәсәлән, Альбер Хазрат Кырганов белән беренче заместитель урынбасары.
Ягъни Muslimpress.ru янында тупланган мөселман өмәтеннән булган журналистларның карашы официаль дини даирәләрнеке белән тәңгәл килми. Димәк, сез мөфтиләр белән бергә түгел, ә өммәт белән бергә булуны кулайрак күрдегез әйсә, матбугат ириге, мәгълүмат ириге белән бергә калыны күрдегез. Сезнең белән якыннанрак танышып, узый галим, кайбер тыңлаучыларга кызык булыр, чөнки азатлыкны Урал ягында һәм Көньяк Уралда да тыңлыйлар. Сез Көньяк Урал җигете үзегез белән таныштырып узыгыз әле.
Мин үзем Тобыштан Оренбург ягында Татар Саракташы дигән авылда. Кичкенә авыл, 3 класс авылда бетеп, күрше Васильевка дигән урыс авылына җыелган мәктәпкә.
Бүгенге парагыз тапшыруында без интернетта табылган muslim-sizik-press.ru сайты хуҗасы Радик Амиров белән әңгәмә алып барабыз.
Бик күп кеше сорый, менә бар микән шундый мусульманский журналистика, юк микән андый журналистика, бар микән мусульманский кинематография, юк микән мусульманский кинематография. Күп илләрдә үтә мәҗлесләр мусульман журналистларныкын. Күп илләрдә була фестиваль мусульманского кино, Казанда да бар. Менә дөрес әйтәсез, бәлки ул әзрәкрәк үтәлгән дип инде. Менә мин үземчә саныйм, русча әйткәндә, светская журналистика белән диний журналистика аларның аерымнары принципе юк. Ләкин светская журналистикада бар мөмкинчелек язарга порнография турында да ачык итеп булган патрулмыстар белән ислам динендә диний журналистикада андый юк. Без аны күрәбез. Ул православный журналистикада юк. Ул юк. Яһудларның журналистикада да юк. Но әйтәсем килә, бар диний журналистика. Ул шул диний журналистика шуны әйткәндә инде нык итеп бирә стимул шундый әшәкке темаларга кермәскә, язарга түгел, менә мөмкинчелек булынча дөресне генә, яңгыламыйча гына, алдаламаска, русча әйткәндә не скатываться в эту желтизну. И мөмкинчелек булса минимум скандалов, килешми яңа.
Бик кызык. Гумен тимир юлдан китсәң, Урал ягында, Сибир ягында бик күп татар төрки атамалары бар. Әмма сез мусульман журналистларын бергә туплыйсыз. Әйтергә теләгән фикерләрегез юкмы?
Бар. Бу инде общественная организация дип аталаен безнең Лига мусульманских журналистов фикерен алып барып бетергә иде. Бөтен безнең милләт халкыбызга, мусульманнарга әйтергә куркынча эшләргә дип. Куркынча үзебезнең динен, милләтен таратырга. Кайсы берне нигәдер без куркып кына йөрибез, менә шундый полуподвальное сознание дигәндәй. Бездә бар әле һаман. Безгә имеш рөхсәт итми, безне бөтен җирдә кысалар, безгә барыбер юл белмиләр, безгә барып ирекле эшләргә белмиләр. Бездә шундый бар фикер. Минем уенч булдырыс түгел. Чөнки менә без карыбыз беренче каналда да Альфия Ибрагимова бирә репортаж Самарадан. Безнең кеше без шулай бит. Азамат Салихов башка Башка регионнарда бик кешеле бар журналистлар. Шуның өчен без еш түгел качып кына утырырга, ялып кына чыгарырга, палуб печатный станок белән газеталар бастырып кына. Бездә кеше бар, бездә уй бар, бездә акча да бар, чыгарырга үзебезнең газеталарны, үзебезнең интернет сайтларны. Без куркып яшәсәк, үзебезнең авылда, үзебезнең илебездә дөрес түгел дип уйлыйм. Үзебезнең журналистларда да бар скромность түгел, менә минем итмәсеннәр инде, менә минем исемем, фамилиям татарчамы, мусульманмы, их менә миңа шуңа кыстырмасыннар дип, мин шундый экстремист мы радикал мы шундый бер ярлык кылып мен айында теге кыстырмасыннар шундый бар.
Без парагыз тапшыруында muslim-sizik-press.ru сайты хуҗасы мусульман журналистлар лигасы җитәкчесе Радик Амиров белән әңгәмә корып утырдык.
Сау булыгыз, рәхмәт.
Рәхмәт ихтибарыгыз өчен.
Бүгенгә Бүгінгі азатлық тапшыруларын, азатлық хабарларын сіз біздің интернеттегі сахифада таба аласыз, құрметті тыңдаушылар. Біздің адрес azatlik.org. Міне қайбір мақалалардың есімдерін оқып кетем. Мен де сіздің кебек ук бит. Бұл жазма Қазанда ашылған көргезме турында, онда сіз сахифадағы yozmada siylangan fotokurgazmaning suratlarinda ko'ra olasiz. Shulay yo'q, Eurovideniyada chiqish yasovning maqsadi nindi? Totar jiri festivali o'ngaydan bizning yozmani o'qiy olasiz. Bizning adres ozatlik.org. Bugunga sizning bilan savdolashamiz. Mikrofon oldinda Bekat Emirova bo'ldi. Isyan emin bo'lasiz.